Vás srdečně vítám na dnešní naše povídání o filozofii Vedanty. Možná, že to někoho odradila, ta filozofie, ten pojem, který tam je, ale uvidíte, že to vůbec suché není. A naopak, že to je život sám. A že to je nejstarší filozofie pravděpodobně na světě vůbec, tak to je to tolik na úvod. Vedanta je jednoduchou filozofií. Říká, že naše pravé já, které se nazývá Atman, je Bohem. Já jsem Bůh, já aham brahmasmi, je nejvyšší pravdou, stejné vědomí, které přebývá v jádru naší bytosti, proniká celým vesmírem. Znát sebe sama, po stránce teda míněno podstaty sebe sama, znamená znát Boha a stát se jedno jediné se vším. Vedanta je filozofií seberealizace, a její praxe představuje způsob, jak dosáhnout seberealizaci pomocí jógy a meditace. Vedanta má teistickou stránku, jelikož má kosmického stvořitele, nebo zná kosmického stvořitele Ishvaru, což není jméno, ale funkce, právě ten stvořitel. Který vládne nad vesmírnými zákony karmanu. Vesmírné karmany zákonu jsou zákony, které určují, tedy ty zemské, že zákony, respektive naší sluneční soustavy, když symbol slunce je symbolem Atmanu, tak jako to v křesťanství víte, že Kristus a slunce jsou spojeny, čili je to jakási svrchovaná instituce pro naši soustavu, tak svrchovaný pán této soustavy podléhá vesmírnému pánu, svrchovanému Bohu, a ty zákony karmano ty určují, kdo se, kdy, jak narodí. Čili to, kdo se kdy jak narodí, určuje skutečně Ishvara, svrchovaný pán, protože on ví velmi dobře, co je které bytosti zapotřebí, aby se doplnila v tom, co jí chybí k dokonalosti. K realizaci, k seberealizaci. Bůh je svrchovaný učitel, nejvyšší guru, ze kterého silou Božího slova vyvstávají všechny pravé nauky. Silou Božího slova je takové možná trochu ne tak úplně běžné pojmenování. Ale možno taky říct silou Boží pravdy. Nebo silou svrchované pravdy. A jsou vyvolávány všechny pravé nauky. Vedantický teism, tedy zbožňování božství, bere na sebe mnoho forem. Jako například uctívání Šivy, Višnu a bohyni matky. V praxi se Vedanta přizpůsobuje téměř každé formě teismu, pokud ona přijímá zákon karmanu a převtělování. Nicméně v nedvojné Vedantě, nedvojnostní, neduální, poslední skutečností není stvořitel. Poslední skutečností je absolutno, zvané Atman, Brahman, které překračuje čas, prostor a příčinnost a je nad osobním stvořitelem. Naše individuální pravé já, Atman, naše zdroj našeho já, podstata, ano, je zajedno s absolutem Brahman, nebo také, který je nazýván svrchovaný Paramatman. Naše svrchované já není jen částí stvořitele, ale je zajedno se základním bytím, vědomím a blahem, ze kterého i stvořitel vystupuje. Tu je třeba chápat tak, že Brahman, absolutno charakterizované neomezeným bytím, vědomím a blahem, je svrchovanou materií všeho. Je podkladem všemu. Je podkladem, je, řekněme, absolutnem bez pohybu, zatímco Ishvara, jako pán vesmíru, je absolutnem v pohybu. Proto je Atman a Brahman stejné ve své podstatě, protože všechno je z Brahman. Ale to je v nepohybu. V pohybu je všechno to, co vidíme, že se jeví. Všechno, co se jeví, co má jméno a tvar, je ovládáno vesmírnými zákony, jejichž svrchovaným pánem je právě Ishvara, jakožto nikoliv jméno, toho říkám, ale jakožto titul. Vedanta klade důraz na pravé já, naprostý důraz. O to se jedná, o nic jiného. A na jeho poznání v množství tvarů teismu, což má za následek toleranci a propojování různých názorů, které existují právě v hinduismu a které jsou pokládány jako mnohobožství a podobně jako trochu bezcestné. Jenže ono to je tak, jak vám říkám, že ono je to nesmírně tolerantní ke všemu, co vede ke svrchovanému poznání. Třeba i oklikou. Samozřejmě podporuje a uznává nejvíce přímou cestu. Jelikož hinduismus spatřuje v náboženství prostředek k sebepoznání, je schopen pojmout mnoho různých výstupů, vystoupení mudrců, posvátných knih a duchovních cest, které jsou obsaženy v něm i mimo něho. Možná, že jste někdy slyšeli pojem sanatana, sanatana dharma, tak to je pojmenování pro výraz, ke kterému se hinduismus vždy hlásil a definoval ho jako univerzální či věčná dharma, čili přírodní kosmický zákon, princip pravdy, a který zahrnuje všechny dharmy, všechny přirozené kosmické zákony a všechny spirituální cesty vůbec. Existuje mnoho systémů Vedanty s různými filozofickými rozdíly, které pokrývají vše možné pohledy na Boha a vědomí. Vedanta proto není uzavřený systém. Je otevřený, který ctí svrchované já ve všech bytostech a neredukuje se na nějakou zvláštní formuli, osobnost či dogma. Vedanta je nejstarší duchovní učení Indie, které ze všech nejdéle přetrvává. Vychází plně z Upanishad a je syntetizována Vedanta v Bhagavad Gítě. Vy víte asi všichni, co to je Bhagavad Gíta, nebo mám jí říct, co to je. No tak já to řeknu krátkosti, nikomu se nic nestane, když to řeknu. Je to rozhovor mezi Kršnou a jako svrchovaným bohem, ale jako svrchovaným pánem, rozhovor mezi Kršnou a Arjunou. Arjuna i pochází to z Mahabháraty. To je obrovská. Asi 40 tisíc veršů. No možná, že 2-4, prosím vás, moc, jo? Moc desítek tisíc veršů. A pojednává mimo jiné, tedy ta Bhagavad Gita je částí právě, ale malou částí té Mahabháraty, která Mahabhárata je dějný výklad Indie. Bhárata je Indie. No. Mahabhárata je tedy jaksi jejich jediný výklad mytologický a podobně o osobě samém, teda o jakožto národu a o jeho dějinách. A v rámci jeho dějin také vypravuje Bhagavad Gita, která, jak se nekratím rozhovorem, a kde je střetnutí zla a dobra. Panduovci, to jsou te pět bratrů, kteří jsou vedeni Yudhishthirou, což byl svrchovaně moudrý nejstarší bratr. A potom velmi často se právě nebo respektive ústředně v Bhagavad Gita jmenován Arjuna jakožto velký bojovník, mistr v lukostřelbě nepřekonatelný a ti bratři druzí, panduovci jsou jedni, ti druhý jsou kurovci. A jsou tedy zpřízněni. Úplně zpřízněni. Takže nebudu říkat, jak složitě tedy se ty kurovci zmocnili z nějaká vlády a měli vrátit a nevrátili je pandovcům a tak dále. A teď vyjíždí, to bychom se moc zamotali, a teď na začátku boje vyjíždí Arjuna s Vozatajem, kterým je Kršna. Kršna sám. Taky v tom je symbolika, je svrchovaný, dělá Vozataje. Jeho síla, on neříká kam. To říká to ten Arjuna kam a co, ale tu sílu má od svrchovaného pána. No a teď vyjíždí do prostředky, začne ten boj. Vojska jsou seřazeny na obou stranách. A on ví, Barda říká, pojď, vyjedeme do prostřed a podíváme se na tom poli, jak vypadají ty armády. Hlavně samozřejmě armáda nepřátel. No a vyjíždí a teď vidí tam spousty svých příbuzných na té druhé straně. No logicky, když to byli bratři, tak měli společné strýce a já nevím, co všechno, bratránce a tak. A říká, ty bych měl zabíjet. A za to je zabíjet je hřích. Na to, že ještě k tomu příbuzné a podobně. A v zoufalství mu klesnou ruce a pouští své zbraně z rukou. Roztřese se a řekne Kršnovi, nebudu bojovat. Z toho by nic dobrého nepocházelo. Zabíjet vlastní lidi. To je v první kapitole asi tak. A odpověď Kršny je v dalších 17 kapitol, kdy rozebírá tento stav a na konci ta 18. kapitola, je to teda nádherná, já nevím, to, no to teď vyjde letos v komentářích od Radha Krishnana a to je teda nádherný komentář, to není něco, jako jsou ty spletité některé jiné komentáře. Nejbývá ve světě moc chválená Hare Krishna překlad, ale Radha Krishnanův překlad je a komentáře je považován jako jeden z nejlepších vůbec, jestli ne vůbec nejlepší. Sarvapali Radha Krishnana, ale jestli vy znáte to jméno, a tak bych budu popovídat všem, možná ne, jenom neoveratě. Ale Sarvapali Radha Krishnan narodil se tak na začátku minulého století, nebo ku konci 19. A studoval filozofii, studoval samozřejmě, ale to se o něm říká, že jeho slova se mohla rovnou tisknout. Byl neobyčejně vzdělaný, talentovaný, chytrý. Těch čestých doktorátů a jiných vyznamenání světových měl asi 20. a tak těch doktorátů přesných asi 8 a pak ještě 12 mezinárodních uznání, tak takhle, no, abyste jako to nemluvil pravdu. No, no, to stačí, že jo. Samozřejmě, že byl v Evropě přednášel, všude, v Cambridge byl jako profesor filozofie pro východní nauky a tak dále. A on byl neobyčejně sršel inteligencí, takže byl uznáván celým světem. Takže ho to byl Nehru, myslím. No, teda ministerský předseda Nehru, pan Nehru, to znáte asi. A v roce 1952, jo, předtím, ale on byl předsedou, ministerským předsedou a taky předsedou dolní sněmovny a horní sněmovny indické, parlamentu teda. No a tam to víte, on je 16 států, to už bylo po rozdělení teda Pakistán a Indie a těch indických států je 16. Každá ta zem má jinou řeč a jiné písmo. No, tak si dovedete představit, že to je složité. Ovšem, oni všichni jmenuje hinduismus. Skutečně naprosto jsou tedy spojeny, ačkoliv si nerozumějí, tak hinduismus všichni, ale všichni se učí anglicky. Takže oni se dorozumí anglicky, všechny národy se od malých, od obecních škol potom učí anglicky. A tak on byl tedy, jak vám říkám, místopředsedou a dolní a horní komory a parlamentu. A tam se občas odehrávaly všelijaké ohnivé debaty. My jsme neudrželi dva státy, které mohly a psali stejným způsobem a tam je 16 států, který si nerozumí. Všichni samozřejmě chtějí urvat pro sebe logicky největší výhody. No a píše o tom myslím Nehru právě, že když tam předsedal tedy Radha Krishnan a byly ohnivé debaty, tak on začal citovat písmo hinduistické občas na nějaké ty jejich výpady, anebo Biblii. Začal z toho citovat a tím postupně se přijde. Ta ohnivá setkání staly rodinnými díky Radha Krishnanovi. No a tak nějak z rozpaku nebo co? No ne z rozpaku, ale geniálním rozhodnutím poslali ho jako vyslance k Stalinovi. A v roce 48. A Stalin ho ku podivu přijal, což jako to bylo málo kdy, že přijal nějakého vyslance. No, ho přijal. A Radha Krishna mu říkal, no, nás taky máme, známe v dějinách jednoho, který dobil celou Indii velice se s velkým zbrocením krve. A pak ale toho nechal a dal se na duchovní život. A Stalin mu na to odpověděl. No, všelijaké věci se dějí. Já měl 6 seminářů. Tak si tak povídal, žádnou. Ten ho uznával naprosto, a taky když končil funkci Rada Krišna, tak ho zase pozval Stalin. A jak říká Rada Krišna, byl tehdy už odulý. To bylo koncem 52. nebo nějakou druhé polovině roku 1952. No, 4 roky, jo, tak to je, jsou ty velvyslanci. A přišel k němu a poklepal mu na rameno a po tváři Stalina a říkal, že mu, že tedy on odchází a že mu přeje tedy hodně úspěchu a zdraví. Stalin mu odpověděl, vy se mnou zacházíte jako s lidskou bytostí. Ty ostatní se mnou zachází jako s nestvůrou. Rada Krišna. A načež mu řekl ještě Stalin, já jsem vás rád viděl, buďte dlouho živ a zdrav, já už to dlouho nebudu. A za 6 měsíců zemřel. Jenom vám chci říct, kdo to byl Rada Krišna. To byla naprosto osobnost, která neměla nejmenší jaksi ostych, Stalin teda, že, a tak dále. Úplně jedno. Mluvil s ním jako rovný s rovným. No a ten, který se psal, přeložil Bhagavad Gita, ne ten Stalin, ale ten Rada Krišna, přeložil Bhagavad Gita s komentáři. A ty komentáře jsou úžasné. Pracuje na tom celá řada lidí. Má těch korektorů a podobně. Protože říkají, ta Bhagavad Gita sem to musí být perfektní. Takže asi koncem roku vyjde. A je to tedy rozhovor mezi Krišnou a Arjunou, kdy mu odpoví více roméně o smyslu života, o smyslu určení, o smyslu role té, které bytosti. No. Tak jak jsem se rozpovídal o Bhagavad Gitě a o Rada Krišnanovi. Takže ta Vedanta je syntetizovaná právě také v té Bhagavad Gitě. Ve vědecké literatuře má starověké předchůdce, což potvrzují i archeologické nálezy, které se datují tak rokem 3500 před Kristem, před naším letopočtem, kdy byla starodávná Indus-Sarasvati kultura po celé severní Indii v plném rozkvětu. Hlavní pojmy i praxe Vedanty existují již v kryptických mantrách starých Véd, které sahají zpět až k úsvitu záznamu dějin. My jsme si dost často hráli Gayatri mantru, pamatujete, že? Takže, no, pokud ne, tak ji můžu zase příště přinést. A překrásná i s tím významem, nesmírně hluboká. Pochází právě z Rgvédu, to je nejstarší, ten je asi sepsaný 1500, ale oni se to učili všechno na spaměť, takže to předtím, než byl napsán, tak to je ještě mnoho set let dopředu. Když uvažujeme o vnitřní pravdě starých věd, pak z ní vyplývá, že Vedanta je snad nejstarší a nejtrvalejší duchovní učení světa. Spiritualita je konec konců studiem sebepoznání a není jenom náboženským rituálem či filozofií. Vedanta je nejcharakterističtější filozofií Indie a proniká většinu učení této země. Vedanta doslova znamená konec ved, ale vhodnější by bylo pojmenování esence ved. Vedanta obsažená v různých Upanishadách předchází buddhismu v Indii o několik století. Možná i o tisíc let. Vedanta a buddhismus jako cesty duchovního poznání mají mnoho společného a vycházejí z indické tradice. Mnoho učenců spatřuje v buddhismu modifikaci Vedanty, zatímco jiní, to víte, jak to takové dvojnosti je, spatřují v buddhismu revoltu proti Vedantě. Krátka, vždycky něco je pro a něco proti. Vedanta nakonec vstřebala v Indii buddhismus, který v 7. století přestal být v zemi rozšířeným náboženstvím. Je severněji od Indie, že? Vedantičtí učitelé přijali Buddhu jako vtělení avatara, jako avatara pána Višnua. Čili oni se ho nezbavili, jako neodmítli ho, ale vzali ho jakožto avatára, to znamená pána Višnua, podobně jako Rámu, Kršnu a podobně, ale odmítli některé části buddhistické filozofie, zvláště pak popření existence stvořitele. Vedanta a buddhismus mají společnou ideu, karmano, znovu vtělení a osvobození z cyklu převtělování. Mají velmi podobné mantrická cvičení a meditace. Hledají stejné etické disciplíny neubližování a vegetariánství a oba náboženské systémy mají velmi dobře vybudované klášterní řády. Mahajánská forma buddhismu a advaitická Vedanta kladou podobný důraz, no velice podobný důraz na absolutno ve vztahu k jevovému světu, na který pohlížejí jako na máju, jako na iluzi. Prosím vás, to, ta mája iluze není ve smyslu, že by to neexistovalo. Ale narážíme tady, to není otázka existence, neexistence. Tento stůl je tedy výtvarem iluze, ale teda zkuste projít tím a říct si, je to iluze, tak vás hezky poučí. Ono se toto jeví. Čili ta iluze je jevná, ano, jeví se, ale není iluze vždycky dočasná. Tak, jak je dočasný tento stůl nebo cokoliv, tento dům a tak dále, všechno jednou spadne z hoří a já nevím co. Proto tedy ten pojem iluze, ano, a mája. Mája je ovšem energie. Mája je tvořící, tvořivá energie. Je to síla Ishvary. Celý vesmír je pochází z máji, která neustále tvoří. Tvoří jak? Vytvářejí se nové vynálezy hmoty a já nevím, co všechno. Takhle vytvářejí i mája vytváří i osudy a dění. Takže tak to je třeba se dívat na na to iluzia máju, ano? Což jedno a to tež, to je podobně jako zen buddhismus, tak i nedvojná Vedanta klade důraz na já či přirozenost jakožto svrchované, jakožto svrchovanou skutečnost a ctí takové já i ve světě přírody. Vedantičtí učitelé velebí vesmírnou krásu přírody, odhalenou například horství, jakými jsou například Himaláje a podobné, které představují zrcadlení naší pravé bytosti, která je nad iluzí světa. Ale je to zrcadlení. Zrovna tak jako já, ego má své, že? Aby se pocitujeme jako já, že? Jako oddělené bytosti. Jako já. A kde se sebralo to já? Pocit já. Je to zrcadlení ze svrchovaného já. To je ten bod nebo energie, který promítá jáství do světa. Samozřejmě do světa nevědomosti a čímž je to já, jako já jsem tělo, zastřeno a podobně a svrchované nebývá odhaleno. Ale k tomu právě slouží cesta. Ale zrcadlení toho, jako jsme říkali to horstvo a podobně krása přírody, tak zrcadlení toho našeho já. Proto je to tak pevné. No. Já jsem teď nějaké přidané jméno, ano, nebo podstatné k tomu, proto já jsem. No, proto má svrchovaný původ. Tak proto ta síla o tom já. A to není nepravda. Nepravda je, že já jsem tělo. Čili přídatné k tomu já, to já jsem, je svrchovaná pravda. Výraz dhyana, ten jste asi slyšeli, je sanskrtský výraz pro meditaci, který používají jak hinduisté, tak buddhisté. A ten se poprvé objevuje ve vědické literatuře a Upanishady říkají, jogou meditace spatřili mudrci božskou moc svrchovaného já, zakrytou v jejich vlastních kvalitách. To je například uvedeno Švatara Upanishada, jedna z nejstarších. Kata Upanishada se říká jediné, medituj o Om, jako o svrchovaném já, čímž ukazuje na techniku meditace za pomocí mantry. Om je posvátný zvuk, prvotní zvuk, totožní troj pod totožní s křesťanským amen. I když tam to spíš má význam staníš se, když to om je tady jakožto první zvuk tvořivý. A meditace o om je, nebo teda nechávat znít v sobě Om, je velice co uzdravující. To chabý výraz spíš je to nesmírně velebný,
uctívající zvuk, který vede k pokoře a svrchovanému poznání.
Asi nejpřímější vyjádření o meditaci se objevuje v Chandogya Upanishadě, to je nejstarší. A kde se říká, meditace je opravdu větší než mysl. Země jakoby medituje, atmosféra jakoby medituje, nebe jakoby medituje, vody, hory, jakoby meditují, jak lidé, tak bohové, jakoby meditují. Říká se, ta meditace je víc než mysl. To znamená, že tedy není ničím, co by bylo by výtvorem, myšlenkovým výtvorem, a naopak tichem mysli, pokud je k tomu dán poput, ale ne samotným tichem mysli bezcílným, to ne, ale cíleným tichem mysli se dosahuje nejvyššího poznání. Protože ticho samo o sobě není cílem. Cílem je poznání. Pomocí ticha, to je ano, ale v tom tichu touha po poznání. Protože ticho samotné se jenom ukolébá v tichu a má odměnu svou v tichu, tečka. A nic se nestane, pokud sádák, ten, který touží po poznání, nemá tu touhu, která v tichu je zakryta, poznat. Podle Vedanty osvobození lze dosáhnout jen duchovním poznáním, které vyžaduje meditaci. Jiné prostředky, jako například dobré skutky a obřady, jsou jen pomocnými prostředky, i ty dobré skutky. Ale osvobozující poznání není nějakým obyčejným koncepčním poznáním, ale jedná se o přímý vhled do přirozenosti vlastního čirého vědomí. Prosím vás, neříká se tady, že dobré skutky jsou slabé nebo nemístné, nebo jakkoliv despektivně mluvit o dobrých skutcích, a to toho je. To ne, prosím, to se nemyslí. A dobré skutky jsou nesmírně důležité. Teď taky překládáme tu knížku od Anamalai Svamího, což byl jeden z největších žáků Ramana Maharshiho. A ta jde tak příští rok, koncem příštího roku, nebo druhé půli, možná, že to nebude tak dlouho trvat. No, ale je to objemná, asi 365 stran, dosti velkých, takže je co dělat. No a... tam říká Anamalai Svami, že určitě měl nesmírné množství punyas. Co je to punyas? Pápa a punyas. Pápa jsou zlé skutky a punyas jsou dobré skutky. A oba tyto pápa a punyas nesou své plody. On říká, že zřejmě měl obrovské množství punyas, protože
Jeho guruem byl Ramana Maharshi.
A dostat takového gurua žaduje předtím velikánské zásluhy, které si činíte nesobeckými dobrými skutky. Ne, že je lepší, když budete dělat sobecké dobré skutky, než vůbec, ale jako to opravdu osvobozující jsou nesobecké dobré skutky. Nikdo o nich nemusí vědět, což je nejlepší. A jsou konány z toho důvodu, že je dobré to konat. Ano, pro ten řád správný sám o sobě. Že děláte něco, protože to se to má konat. Bez ohledu, jestli se vám to líbí nebo nelíbí. Bez ohledu, jestli vám to příjemné nebo nepříjemné. Konáte to. To jsou dobré skutky, protože to konáte naprosto bez ohledu na libost, nelibost, ale z toho důvodu, kde se to má dělat. Že to je na místě a vy to cítíte. Takže dobré skutky, ano. A vlastně jich musí být dost. Ovšem nevedou přímo k realizaci a k svrchovanému poznání. Ano, jenom jsou dobrými předpoklady k tomu, abyste to poznání dosáhli. A zařídí okolnosti. Išvara zařídí. Okolnosti takové, že ta bytost vtělí do takových podmínek, které mu umožní právě to svrchované poznání. Ano, to je na základě těch punias. Jo? Vedanta má tři hlavní přístupy. Naslouchat učení vnímavou myslí. A to se nazývá sanskrtsky šravana. Hluboké rozjímání o slyšeném se nazývá manana. A trvalá meditace o tom je nididhyasana. Dokud ta se děje tak dlouho, dokud nevyvstane realizace, která vystoupí v samádhi, ale ne v každém samádhi, ale v samádhi, čili transcendentálním uvědomování. Když je transcendentální uvědomování. Naslouchání není pouhé slyšení slov, která tvoří učení, ale zahrnuje hluboké vnitřní naslouchání s otevřenou myslí. A srdcem. Když je opravdu ta šravana, tak nasloucháte, necháte na sebe působit to slyšené a jste v receptivním přijímajícím stavu a to srdce, nebo jak bychom řekli, to duchovní, vám řeknu, ano, to je pravda. To je naslouchání. Na rozjímání vyžaduje plnou koncentraci a pevné odhodlání věci porozumět. Meditací se tu rozumí, tady Lidias, praxe sebezkoumání a sebepřipamatovávání si sebe sama během dne jakožto prvotního mentálního stavu. Vedanta, já nevím, jestli k tomu mám něco říct, sem patří ta kategorie, když se říká, že se má neustále meditovat. No. To neznamená, že se má neustále sedět. To vůbec není možné. Protože i ten, který neustále sedí, si musí uvařit. Musí mít kde bydlet a sehnat si to k jídlu a podobně. Čili není možné, aby si někdo představil, že sedí nějaké jeskyni a neustále medituje. No třeba, když má hodně podnět, tak mu tam nosejí mléko nebo nějakou rýžovou kaši a tak. Nicméně něco dělat musí. A ještě na to navíc říká zrovna ten Anamalai Swami. Tam jeden seděl u něj. Hodinu se nepohnul. A jemu se to vůbec nelíbilo. Anamalai Swami. Říká, nedělejte to. Abyste se hodinu nepohnul ani, to snadno upadnete do tamasu. Když už teda sedíte hodinu, tak aspoň si třete palec o nohy, abyste vnímali, jinak padnete do takového tupého stavu. Čili, že se dává té neustálé meditaci v běžném dnu velikánský důraz. A to je, však to budeme číst dál, při té neustále, při pocitu neustále přítomnosti Boží. Co je meditace nakonec? Je připomínání si toho jediného. Čemu by byla? A že to je moje svrchované já? No ano. A že je to totožné. To vede k pokoře. To nevede k žádnému nafouknutí. Když si to v plnosti uvědomíte, tak to vede k naprosté pokoře. Vedanta je jogou poznání nebo cestou meditace. Uznává ostatní jogové cesty a bere je jako nápomocné, ba jako nezbytné doplňky, obzvlášť cestu lásky plné oddanosti, bhakti jogu, která nás přivádí k srdci, přímo přivádí k srdci právě do božské přítomnosti. No, každý řekne ano, jo, je to tak, jistě. Ale jak to v praxi vypadá, tedy když to chceme dobrat, ano, tak to. Ne, jak to bylo začít říkat, že lidi jsou odvrácení. Ne. Jak to v praxi vypadá? V praxi to vypadá tato přítomnost. Neustále si připomínat toto bávání. Nejde to stokrát a nejde stokrát se vrátím. Připomínání toho duchovního srdce v nás, řekněme uprostřed prsou, i když jsou zmínky, ale to právě není vůbec důležité, že to je třeba, že to vpravo, dva prsty vpravo od hrudní kosti. Ono, když to má být projeveno, tak se to tak projeví. Ale nehledejme to na začátku. Je důležité pocit já. Pocit já. Já. Blbě, nepochopeně, jedno, naprosto úplně jedno. Ten pocit já v sobě, to je vždycky překrásně je to v tom Pavlovi, což nevíte, že chrám Boží jste a Duchu Boží ve vás přebývá. Tělo je chrám Boží a v něm Duch Boží přebývá. Proto také třeba zvuk OM je velebný zvuk toho Ducha Božího. K Duchu Božím třeba. No a právě když tu božskou přítomnost v sobě neustále obnovujete, tak vlastně vy ten svět jakoby přehlížíte nebo obětujete. Světský zájem teda. Ne, že byste kašlali na svět a to řeknete, dělám jenom to nebo podobně, ale vydáváte přednost, vědomou přednost. Ano, všechno dělám, dělám úředníka, úřednici, kuchaře, kuchařku, já nevím, co všechno, ano. Ale s vědomím přítomnosti té, protože ono to nevyžaduje na nás, abychom všeho nechali a věnovali se jenom tomu. Vždyť to celé je Boží hra a Ishvara je vládce celého toho vesmíru a my jsme součástí vesmíru. I jako bytosti, jako země kvůli, jako bytosti. Čili není nic odděleného, není oddělené duchovní snažení od praktického života. Kdo to odděluje, tak to nechápe. To je jedno a to tež, protože ono to provádí. Ono je to jak zevně, tak uvnitř. Jak vně, obojí. A jiný obojím způsobem to musím chápat, ale prvotní je to božství ve mně. Napřed musím realizovat božství v sobě, než ho mohu realizovat jinde. A mám ho realizovat. Budeme o tom číst. Ale jako říkají lidé, Bůh je všude a ve všem, tak já ho uctívám ve všem. Neuctívají a nedosáhnou. Napřed je první přikázání. Budeš milovat Boha celé své síly a tak dále. A pak teprve následují ostatní přikázání. Ale napřed musí být toto. Čili ne Boha všude, já tě ho uctívám. A zní to úžasně vznešeně a tak dále, ale v praxi je to sterilní. Taky Vedanta říká, že tvou podstatou je svrchované já, to máš poznat a to je Bohem. A ne, Bůh je ve všem, i v Himalájích a podobně. Ano, je to taky jeden z jeho projevů a tak dále, nic proti tomu. Ale napřed hledejte království Boží a vše ostatní vám bude přidáno. Vedanta využívá všechny členy klasické jógy od ásan až
k samádhi a používá všechny metody jógy poznání, žďána jógy, lásky plné oddanosti, služby a příslušné techniky tak, jak to vyžadují potřeby studenta. Vedanta obecně nepředepisuje nějakou zcela určitou formu meditace. Tím, že zdůrazňuje pravé já, doporučuje různé metody úměrné temperamentu a úrovni toho, kterého adepta. Zcela podle jeho vlastní povahy a životním podmínkám. To skutečně se bere všechno v úvahu. Jinak by to nebylo neomezené, dokonalé. Proto není snadné charakterizovat vedantickou meditaci, neexistuje pro ní žádná standardní formule. Ovšem existuje řada zavedených přístupů, obzvláště pak praxe sebezkoumání, která má přední místo, ale i sebezkoumání podléhá určité individuálnosti. Od člověka ke člověku se může lišit. Vedantická meditace není různá, ale obecně je vlastně soukromá. Když klade důraz na individuální praxi a nebývá skupinová, jejím modelem je toulavý sádhu, toulavý mnich, žijící kdesi skrytě, a ne mnich, který žije ve velkém klášteře, ve velkém společenství. Meditační setkání se ovšem vyskytují jako součást satsangů nebo při tradičních setkání. A taková setkání se mohou protáhnout na více dní či i týdnů a jsou žádoucí, pokud jsou správně vedeny. Buddhistické meditace mají za cíl návrat k přirozenému stavu mysli, který se považuje za osvícený. Takový stav vzniká zamítnutím ega a probuzením Buddhovy mysli, čili bodhicitta. Naproti tomu Vedanta jasně rozlišuje mezi myslí, kterou nazývá manas, a na kterou pohlíží jako na výtvor nevědomosti či máji, a atmanem na druhé straně pravým já, který mysl překračuje. Vedantický způsob spočívá v tom, že se mysl rozpustí v atmanu, který je naší pravou přirozeností, a je nadmyslí a její podmíněností. Důraz Vedanty kladený na svrchované já je pravděpodobně její hlavní charakteristikou a je asi hlavním rozdílem oproti buddhismu. Vedanta mluví o atmanu, čirém uvědomování, svrchovaném či pravém já. Buddhismus dává přednost pojmu, nebo zmiňuje častěji, anatman, čili nejá. Vedantický důraz na pravé já nachází ozvěnu v mystické tradici západu, gnóze, která ovlivňovala rané křesťanství a také nacházíme něco podobného v islámském sufismu. Sufiové byli
odnoží islámu. A byli to baktové, nesmírní baktové. A no, dneska už nejsou. Že tak to se, protože oni říkali přímo, já jsem Bůh a to je podle jiných, který, protože oni to já teda brali. A to je podle jiných, to byla ne svatokrát, rouhání, takže je upalovali. Ale jejich výroky jsou zachovány a jsou plné nádherné nedvojnosti. Třeba Rumí, možná znáte to jméno, je slavný sufijský básník a jeho spisy jsou zachovány, často překládán. Všechno poukazuje na Boha jakožto pravé já, nebo svrchované já jsem. Tradice západu má původ přinejmenším v biblickém odhalení, které učinil Bůh, když mluvil k Mojžíšovi jako já jsem, který jsem. Nicméně toto bylo zakryto později zvýšeným důrazem na monoteismus jakožto nejvyšší pravdy. I když jsem, který jsem, je v Bibli jsou to jediná slova, která jsou napsána iniciálami, velkými písmeny, celé Bibli. Takže je to tedy ta nejvyšší pravda, jak Ramana Maharshi říkal, že to je jediné prohlášení božství o své přirozenosti, které zná. A když se nad tím zamyslíte, já jsem, který jsem, tak je to naprosto dokonalé vyjádření. To je skutečně ta nejvyšší pravda. Obdobná prohlášení ve smyslu já jsem dost, tečka. Ano, se nacházejí i v pohanských tradicích, údajně Keltů, Řeků i Egypťanů a mají s hinduismem mnoho společných faktorů. Teismus Vedanty uctívá božského otce a matku, což je dalším rozdílem oproti buddhismu, který nezná existenci stvořitele mimo karmanu. Vedantický teismus má něco společného s teistickou tradicí západu, je však daleko rozmanitější a poskytuje větší prostor bohyni, než je tomu na západě. Veškerý pohyb, veškerá dynamika je v hinduismu ženského, která je ženská. Ano. Je to ženská síla. Mužská síla je nehybná. Shiva je nehybný, ještě Káli nebo Durga tančí nad ním, nad tou nehybnou. A s saturou toho Šivy, ale kouká mu do očí a neudělá nic, co by nebylo v jeho očích. A takto Šakti, nebo tedy Káli, to Káli je bohyně matka v hrůzostrašném projevu. Myslíte, že není? Tak se podívejte na Irák a na všecko to, a ty hrůzy, a že nejsou tedy s božským vědomím, jsou, jak by nebyla všemohoucnost a vševědoucnost. A ono ví své, to není, že by to zběsile nekontrolovatelně bouřilo, ale je úkolem Sadhaka nebo Sadhiky, to je ona, překonat tento hrůzostrašný projev matky, protože ona jediná vede každého sadhaka nebo sady k svrchovanému pánu, k svrchovanému pánu, k jejímu manželovi. Ho předvede. Tak říká indická tradice. A proto je třeba si bohyni matku udobřit. Uchlácholit. Ten hrůzostrašný pohyb uchlácholit. A ona pak milostivě vezme toho hledajícího a předvede ho svrchovaného. Ale proto taky existují tantrické metody a podobně, které s tímto počítají. Ale ani Ramana, ani Ramakrishna a podobně ty toto naprosto brali a nebrali to jako fantazii, ale ono se o tom moc nemluví a nepíše. Ale tu a tam se to objeví. Jak udobřit to matku? Tím, že děláte to, protože mu kouká pořád do očí. Co svrchovaný chce přeje. Ona je život sám. Ale to, co je život, ta energie, ta vitalita, ten proud energetický, to je ona sama. Proto ona neustále tvoří a neustále je činná. No a tam je tedy daleko daný větší prostor než na západě. Teistická stránka Vedanty pokládá podrobení se božství za základní metodu duchovní praxe. Teistická stránka, no. Zároveň s metodou sebezkoumání. Čili vždycky se do toho vsouvá kus džňány. Oni totiž ta džňána a bhakti jdou více do mě společně. A ne až na konci. Ale i při tom, jak chcete dělat opravdu sebezkoumání bez emotivního podkladu. Intelekt to neutáhne. ten mít, ten říká, kdo jsem já a tak dále a všechno to zkoumá se, ale neutáhne to. Protože nemá sílu. Kdežto emoce má určitou sílu. Když jí intelekt zpracuje ten drive, buď to lásky, anebo šoku strachu, způsobí, že opravdu jdete dovnitř, do sebe a zkoumáte. Čili sebezkoumání bez emotivního zaměření je dosti sterilní.
Podrobením se božství v našich srdcích překračujeme všechny obtíže a omezení. Podrobení lze snadno pochopit, ale ve skutečnosti je obtížným procesem, protože požaduje vzdání se ega, včetně všech našich obav a tužeb, které ho tvoří. No, mluvíme o egu. Toho je třeba se zbavit. Co to je ego? Já jsme říkali na druhé straně, že to ego má já, že? Takže bychom tady by byl protimluv? Ne. Čeho je třeba se zbavit? Je zbavit se tamasu a rajasu v tom egu. Sattvy není nikdy třeba se zbavovat, protože sattva je harmonií a s ničím nebojuje. Proti ničemu není. A není neklidem. Neklidem je rajas. Neklid, všechny cesty, které jsou neklidné, nejsou dobré. Protože nevedou k tichu. Proto tedy je vzdát se toho ega, znamená rajasu a tamasu. Tam jsou jeho jako libosti, nelibosti a touhy různé. Ale opravdu to naučí. To není ega se nezbavíte z chudoby. To ne. To nejde. Vy se můžete zbavit ega jedině z bohatství. To jest, že máte něco, co daleko překračuje vaše ego ve všech možných tvarech. Čili jedině z bohatosti taky hladovému nemůžete nikdy kázat o půstu, protože se ně v půstu trvale, ale nasycený, ten může vědět, co to je půst. To může trénovat. Čili vzdání se ega, vzdání se rajasu a tamasu pro daleko větší bohatství, která je vzniká harmonii sattvy a která vzniká z prožitků, které tu bytost utvrzují o svrchované existenci a které jejíž prožitky jsou mnohočetné. Ale on stačí jeden prožitek, aby to je jako kousnutí jedovatým hadem, aby byl ten sádak nakažen tou hodnotou toho v úzovkách jedu božství, nebo teda krásy božské. Ale ono má toto mnoho projevů a učí ho to dále, když o to stojí. Učí ho to například milovat. To naučí jedině on, co to opravdu je. Aby se podrobení usnadnilo, přidává se a provádí se zpívání božích jmen a vykonává se bohoslužebné uctívání, která možno také provádět s technikami, které jsou spojené s poznáním, například se sebezkoumáním. Ve Vedantě přistupujeme ke stvořiteli jako k prostředníku, který nám odhaluje naše pravé já, ve které jsou Bůh i náš poklad duše, řekněme, jedno. Spojení s Bohem je částí procesu seberealizace. Uctívané božství je nakonec tím stejným jako my sami. A my jej musíme vidět i ve všech ostatních bytostech. Dokud milované božství spatřujeme jen v našem srdci, naše zbožnost nedosáhla nejvyššího cíle. Nicméně, prosím vás, znovu platí to, co jsem říkal předtím. Jestli ho budete hledat všude mimo vás, tak ho nenajdete. Napřed ho musíte najít v sobě a pak se může rozšířit i na to ostatní. Pak se rozšíří. Nemůže, kecám, promiňte. My ho nerozšíříme. Kdo my? Ego předtím muselo se ztratit, když se projevila átma. Ale abychom ho pocitovali ve všech a ve všem, v tom substrátu Brahman, tak musí být napřed nalezen átma. Vedanta předpokládá určité nejvyšší principy absolutna Boha, individuální duše a přírody. Poznává nejvyšší skutečnost jako bytí vědomí blaho, to je Satchitananda, která je věčná a neomezená. Tím je Vedanta podobná idealistické filozofii Platona a Plotina. Respektive oni jsou, jak to chcete. Částí vedantické meditace je kontemplace o těchto vyšších principech, například meditace o beztvarém absolutnu a jeho zákonech, které jsou za světem přírody. Meditace o jednosti všeho je jiným důležitým vedantickým přístupem. Vedanta spatřuje čirou jednotu či jednost jako nejvyšší princip existence. Jenom to jediné a nic jiné. To není jednotnost. Možná, že by k tomu šlo jedinost, ale je to jenom to jediné je jako zvícero, když to jednost jenom je jedno. Uznává jediný zákon dharmu, který vládne v celém vesmíru. Cokoliv činíme jiným, to činíme sami sobě. Protože jen jediné pravé já, a to je ve všech. To je pravý důraz Vedanty. To je také základem vedantické etiky, která zdůrazňuje nenásilí a soucítění a zacházení s jinými, ne jako s naším egem, ale jako s naším svrchovaným já. Ve vedantické meditaci je cílem náš návrat k původnímu stavu jednoty, totiž být v pravém já v srdci. Jelikož Vedanta stejně jako buddhismus uznává prázdno, říká, že svrchované já je jako prostor a má za to, že svrchované já proniká prázdno a svědčí míru. Z toho důvodu Vedanta zřídka kdy považuje prázdno za svrchovaný princip a zdůrazňuje více jednotu čirého bytí než prázdno. To je trochu víc teprve na rozdíl od buddhismu. Vedanta také nepřehlíží psychickou stránku věci. Jako většina duchovních systémů Indie je jejím účelem ukázat, jak trvale můžeme překonávat utrpení. Vedantická meditace obsahuje meditaci o utrpení a odstranění její příčiny. Vedanta pokládá nevědomost o našem pravém já, Atmanu, za příčinu všech našich životních problémů. Jelikož neznáme naše pravé já, které je čirým uvědomováním nad tělem i myslí, musíme trpět a hledat, abychom nalezli štěstí tím, že zaujmeme novou pozici vůči vnějšímu světu. Když se vrátíme k našemu pravému já, pak překračujeme psychické utrpení a odpoutáváme se i od možného psychického jiného utrpení. Bolest těla a mysli nenáleží svrchovanému já Atmanu, neboť je nad časem i prostorem. Vedanta má hluboké porozumění pro různé vrstvy a funkce mysli. Od toho, co nazýváme nevědomým, až k nejvyššímu nadvědomí a specificky je pojmenovává. Zná roli samskára tendencí, které vznikly v našich předchozích životech a které vytvářejí naše současné podmínky. Obtíže jako odměny, stejně jako odměny. Jo, to není tedy takové, když máte touhy, i dobré touhy, ale jsou to touhy, jak má ta touha, tak je to sobecké. Když je to dobrý čin a tak dále, žádný jogino to nestojí. Protože za tu dobrou, za ten dobrý čin, který jste vykonali, i když třeba sobecky, tak musíte dostat odměnu. To znamená další vtělení. Proto jenom nesobecké činy, které nejsou tedy naplnění tužeb, jsou joginovi vítány. Čili tendence nic, to je tendence zhoradža, že? Vedanta spatřuje ve strachu a touha hlavní kořeny mysli, která nás drží chyceny v cyklu znovuzrození. Považuje ego za klamné já, které se stotožňuje s tělem a je základem, skutečně základem všech problémů. Jinou částí vedantické meditace je očista mysli od utrpení a karmanových zůstatků, které blokují meditační praxi. Tato meditace zahrnuje a potvrzuje, že naše pravé já je také pán vesmíru a že je nad všemi obavami, touhami, zrozeními smrti. Velmi důležitým časem pro meditaci je období těsně před spánkem, pokud je člověk toho schopen, kdy se vyčišťuje mysl od karmanu dne. Ale nemusí být dlouhá ta meditace. Nepředstavujte si půl hodiny nejméně, nebo já nevím co. Záleží na intenzivitě té meditace. Vedanta považuje hluboký spánek za vstupní dveře k pravému já, to jest náš přirozený každý návrat k Bohu. Proto každý tak miluje hluboký spánek. Praxe Vedanty rozvíjí naše uvědomování během dění, snění a hlubokého spánku a dále. Hluboký spánek je uzlem nevědomosti a když je meditací odstraněn, když totiž je uvědomění i v tom hlubokém spánku, jsme schopni objevit naši pravou přirozenost a věčný mír. Podržet uvědomování během snění a hlubokého spánku je důležitým starověkým přístupem. Vedanta je pravděpodobně nejstarší nepřerušovanou meditační tradicí. Je svědkem všech změn v čase a historii. Bere na sebe nové formy a v každé generaci, a to je na ně úžasné, zapůsobí na učitele novými přístupy. Tato starobylá a přitom různorodá meditační tradice má velkou důležitost pro všechny ty, kteří touží po porozumění toho, co meditace skutečně je a jak ji nejlépe provádět. Tak to byla filozofie Vedanty. Byl to samý suchopár, že jo? Jsme to již na začátku říkali, že možná to některé lidi název filozofie odradil. Ale na tom to zakládá a to je podkladem. Má-li někdo nějaký dotaz, pokusím se rád. Prosím. Ano. Tato starobylá a přitom různorodá meditační tradice má velkou důležitost pro všechny ty, kteří touží po porozumění toho, co meditace skutečně je a jak ji nejlépe provádět. Není vztah, to nemůžeme říct. Vedanta s Upanishad vychází takto, ale ano, taky jsme to říkali. Je podkladem, vychází z toho, ano. Naprosto. Čili to může být vztah, že? Nebo teda velmi dobrý vztah, jo, jestli chcete teda, jo. Ale jako vztah, to se jako nedá. Ale je to podklad, ano. Tato doba moderní, o nás potom mluvili teď o víkendu, je hektická už od školních let. Už ty požadavky na těch ve školách jsou stále větší a větší a k tomu ještě je jsou internet, já nevím, co všechno, že ano. Takže vlastně toho času je nesmírně málo. Ale ne,
jak říkají pedagogové, že by ta nová generace toho viděla víc. To zpravidla ne, protože oni se musí učit množství a jak je to množství, tak to rychle se zapomíná. Ale já to neříkám jako kritiku tohoto. Hned pochopíte, proč to říkám. Čili, jelikož je málo času a všechno je hektické a takové, tak jako kde na to, kde to čas? Přitom se uznává, že to je velice důležité. Ano, celý svět je proti tomu Sadhákovi. Celý svět rve pozornost ven. Ven z něj, aby ji věnoval něčemu jinému. A ne sobě samotnému. Čímž člověk z dnešní doby zná všechno možné, třeba o i má znalosti o Marsu a nevím co všechno, ale o sobě samém. Nic moc. A tak je třeba se dopracovat. Já jsem přemýšlel to slovo. Je třeba se dopracovat do určité úrovně. To není. Nedá se nic jiného dělat, než do určité úrovně, kdy jsem schopen si uvědomovat prožitkem božství v sobě. Ono to v milosti, která je naprosto nevypočitatelná, neurčovatelná, a je nad všemi zákony, tak a dokonce se týká spravedlivých i nespravedlivých, i na ty muže, jestli se vám to zdá divné, nebo tak kdyby tomu tak nebylo, tak by byla katastrofa se světem, protože stále se nabírají špatné karmany a tím pádem jenom špatné odměny a to by kreslalo celé lidstvo níž a níž a níž a na nikoho by nikdy by se nepozvedlo. Ale milost se týká jak dobrých, tak zlých, může zastoupit, takže může i otřást s tím zlým a zlostněným. A ona jenom prokoukne. I v dějinách tomu tak bylo. Svatý Ignác z Loyoli byl hýřil a já nevím, co všechno. A v indických je Valmiki, že? A tak dále to, který napsal právě to Ramayanu také a tak dále. No, tak je třeba se dopracovat určité úrovně, to jest určitého uvědomování si sebe sama, určité jemnosti. Ne, pokud neotočíte svou pozornost dovnitř, do sebe, tak je vše marné. Vy musíte chtít, to vám nikdo nenaočkuje. Ale pokud nechcete, no tak dělejte to, co vás baví, jiného. Váš čas přijde jedno, třeba příští vdělení, no přesně to je jedno. Ale když mluvíme teď o tom, tak chtít se musí tento závdavek musíte přinést s sebou. Ano. A když tedy chcete, tak nestačí jenom chtít, jo, bylo by to fajn, ale nemám čas, to k ničemu nevede. Tak chtít si vyvinout úsilí. Prosím vás, hloupě, nedokonalé a já nevím, jakoliv, je úplně fuk.
Nikde se neříká, musíte vyvíjet úsilí dokonalé, protože ho neumíme. Ale úsilí, pokud vyvineme ve smyslu ponoření se do sebe, tak to je viděno, vnímáno a dostane najednou poput lepšího úsilí, dokonalejší. Ale ten vklad musí se přinést. A pak opravdu se začnou jevit mezery, kdy můžu provést nějakou meditaci, a mezery najednou začnu v sobě pociťovat přítomnost Boží. A tu, když podporuju zaměstnání, v učení, já nevím, kdekoliv, ano, tak rozvíjíte jenom krásno. Rozvíjíte krásno a rozvíjíte tu hodnotu, která je největší, a ona vám začne chybět, když jí nevěnujete pozornost. A to je přesně ono. Musí se stát zvykem, po kterém to už, protože jsem to poznal. Ne, já udělám všechno jiné samozřejmě, ale to je to nejvyšší. Já potom toužím a jsem nezhojitelně zraněn touto úplností. Takže je i v této hektické době je možnost. Ale musíte chtít. Ten vklad musíte přinést. Tu opravdovost. A všechno ostatní se odvine. Protože to samo, to svrchované, je jediným centrem citnosti v celém vesmíru. Veškerá citnost je vypůjčená od tohoto nebo zrcadlem. Ona sama, ono samo je plné citnosti. Tu citnost propůjčuje veškerým bytostem. My si to samozřejmě přisvojíme, považujeme za svůj cit. Ale to nevadí. To není na závod. Pak se stane to, že to poznáte, že to je daleko vyšší, větší, nepředstavitelné, a vidíte, že to nikdy jste si nepředstavovali, nedovedli představit a tak dále. A čímž přestanete si to přesvojovat a jenom zase to vede k té pokoře z bohatství. Pokud nemáte žádný dotaz. Tak vám děkuji za vaši návštěvu. Přeji mír a naplnění. Naplnění do bohatství. Do bohatství ducha. Já nevím, kolikátého.
Můžu se podívat teď v květnu. Máme takové nepřímé. Je Advaita Vedanta v tom v galerii Cesty ke světlu. To je 10. května. A to je tedy to je nejvyšší forma Vedanty, ano, a bude na dvě, je ale dosti náročná, protože to je hodně o Brahman a podobně, o svrchovaném substrátu a to dále, o no to jistě, ale je to ta nejčistší filozofie, nejabstraktnější, ale zase plná života. A ta bude 10. a ještě potom jednou v červnu. Protože já to nebudu to říkat dlouho, budu to říkat krátké, aby lidé to mohli strávit. Protože ona je dosti náročná, ta Advaita Vedanta. Ale když ji pochopíte, tak je to překrásné. Tak pochopíte tu hloubku, no, pochopíte hloubku Boží, to je sám chytil, pochopíte, tu budete tušit, kterým směrem se hloubka Boží ubírá. Tak. To je všechno. Bohem.